Izvolite.
No, pomenili ste, da ste veliko ljudi obrnilo na vas zaradi ukinitve tega dela subvencije. Imate kakšno oceno, koliko ljudi bo to prizadelo?
Zdaj ni, a veste, konkretne ocene, koliko ljudi to prizadelo ni, vendar lahko povema, ne, da mi imamo več posameznikov, zdaj te statistike snima, ki se pač obračajo na nas, kako priti do stanovanja. In vse te posameznike, ki niso uspeli na razpisi za neprofitno stanovanje, smo do sedaj pač seznanjali z možnostjo, da si lahko sami na trgu poiščejo stanovanje in so pač povsem v enakem položaju kot tisti, ki so pridobili neprofitno stanovanje. Lahko pa rečem, da te primere bo zagotovo veliko. Mi smo tudi pred leti, mislim, da 3 leta nazaj naredili eno analizo stanovanske zakonodaje v izvajanja stanovanske zakonodaje v občinah, je na naši spletni strani ta analiza in tam je razvidno, koliko je dejansko teh stanovanskih enot premalo, kako premali je ta stanovanski fond v posameznih občinah. In verjamemo in vemo, da vsi tisti, ki so se prijavljali, ki so na tistih pač listah oziroma prejeli odločbe, da se uvrstijo na prednostno listo, tisti so pač nekako se znašli, šli skozi pot, da so se pridobili tržno stanovanje, dobili so subvencijo in so bili do sedaj pač v enakem položaju. Je pa, bom rekla, ena taka analiza oziroma sklepanje bi se pa dalo iz tega zakonodajnega gradiva videti, zaradi tega, ker tam je točno narejeno, koliko bi bilo, ne, koliko jih je zdaj, imelo to tržno stanovanje, koliko bo finančne, koliko bo država privarčevala na ta računa, ne, iz tržnih stanovanj, iz tistega zneska, ven bi se nekako to dalo potegniti.
Mi smo se pred kratkim srečali tudi z nevladnimi organizacijami z področja brezdomstva. Sama sem bila celo pokroviteljica brezdomskega kongresa in takrat je bilo postavljeno pred nas težko dejstvo, da Slovenija pričakuje oziroma je že v stanju, ko imamo veliko brezdomnih družin. Včasih smo bili navajeni le na moške srednjih let ali starejše, ki so izgubili ali odšli od doma. Pridružile so se tudi ženske, žal pa tudi otroci in kot vemo, če je družina brez doma, potem je otrok konča v reji, to stanje je nevzdržno, vrnitev nazaj in vzpostavitev normalne družine pa je vsak dan težja.
Še nekaj morda nečki smo ki dodala. Zdaj, ta izguba stanovanja, ne, je povezana seveda s celo družino, ne, pa ne samo s tem, izgubi se prijava prebivališča, ne, in vemo, da na prijavo prebivališča so povezane mnoge pravice, ne, do denarne socialne pomoči, do zdravstvenega varstva, pa še druge, ne. Tako da je to res en tak širši problem, ki ga je treba tudi širše obravnavati in ta rešitev, kot je bila zdaj ta v tem občinskem ZUJF-u, res je povzročala več posledic na različne segmente življenja, ne, in tudi zelo daljno osežne so te spreme, ne, zdaj te kršitve ustavnih pravic so pač v tem zakonu, ampak kot sem rekla, ne, to povzroča posledično tudi deložacije, izgubo prebivališča in potem pač še vse ostalo. Da ne govorimo o tej stigmi, ki jo doživljajo vsi člani takšne družine, ne samo starši, ki nekako morda to še znajo skrita, ne, ampak otroci to pa je pač nepredstavljive stiske, ki so.
Države na področju zdravja, tudi psihičnega, tako da pravzaprav se soočamo z družino v hudih stiskah in pravzaprav je treba, država mora poskrbeti za te ranljive skupine in ne sme generirati novih, torej mora biti ljudem v stiski prijazna. Hvala lepa. Če ni, jaz
se upravičujem, Nika Veneri, Kralj Slovenije, vprašala še za kolegico glede te zahteve za oceno ustavnosti dokupa pokojninske dobe. Zakaj pravzaprav, kaj so ti glavni argumenti, da se obračate na ustavnost sodišča, pa tu predlagate absolutno prednostno obravnavo sedaj še ocenite?
Ja, vse torej je zapisano tudi na naši spletni strani. Menimo pa, da gre za kršitev pravic pobudnikov, ki jo je mogoče odpraviti na ustavno skladen način, tako da se pri presoji, ali nekdo izpolnjuje pogoje za pridobitev starostne pokojnine, upošteva tudi dokupljena pokojninska doba, seveda pod pogojem, da je bil dokup opravljen pred uveljavitvijo SPIZ 2. Torej SPIZ 2, kot veste, je na tem področju radikalen, upošteva samo kasneje, ko greš v pokoj, ko imaš vse pogoje, ne pa za pridobitev starostne pokojnine. Veliko ljudi pa se znajde tik pred torej upokojitvijo v težavah ali nimajo službe, čakajo na to upokojitev in spis dve in je to seveda podaljšal. Čas je daljši in pravzaprav tudi manjše bodo pokojnine, kakorkoli bodo kasneje lahko uveljavljali to, kar so kupili. Kot veste, ko kupiš, ne smeš kupovati mačka v žaklju. Takrat ti mora biti predočeno. Tvoj denar pomeni to in to. In moraš verjeti v to in ljudje so verjeli, vendar so bili kasneje s tem razočarani, ker so kupili, vendar kasneje jim to ni prišlo tako prav, kot bi moralo priti. In se čutijo na ta način ogoljufani. Morda bi še
tega. Možda bi sam nekaj šlela, tu nismo poglasili prednostne obronave pri tej.
Okay.
Ja. Je pa tudi na razpolago na naši spletni strani, pa tam morda malo več še.
Ljudje sedaj bolj previdno delajo, pač vedo, da je pokojnina lahko zelo oddaljena, ne vedo, kdaj bo nastopila, kdaj bo tisti čas in kakšna bo. Vendar v preteklosti so pa ljudje verjeli državi, verjeli, da ko nekaj dajo in plačajo, bo to pomenilo tako ugodnost, kot so jo takrat pričakovali. In je bil to za njih poseg za nazaj, ki je za nekatere lahko tudi zelo krut. Sami bi to pot težko prehodili, zato smo odšli mi za nje po vprašanje in po rešitev na ustavno sodišče.